Vakarpusē ienāk autobuss no Ventspils, ar to atbraukušas tikai divas pasažieres. Gunita no Ventspils atbraukusi, lai Kolkas pusē pavadītu savu atvaļinājumu.
Es redzēju, kaut kā jūs pieturā izkāpāt vienu pati ar bērniņu, bet...
Jā, vēl izkāpa saunagā viens vīrietis ārā. No Ventspils nu, mēs bijām vairāk, bet nu, būtu pat diezgan maz.
Autobusiņš jau tāpat ir maziņš, jā?
No autobusiņš ir maziņš, jā, no turisti, jā. Vasaras sezonā bija vācieši. Vācieši pāris bija.
Kolkas iedzīvotāja Alda, kura tirgo kūpinātas zīves iepratim autobusu pieturai, atceras laiku, kad nokļūt līdz Ventspilī bija sarežģīti. Viņa stāsta, ka šo maršrutu sākuši izmantot daudzi piekrasts iedzīvotāji.
Kad vajag braukt uz Ventspilu un atpakaļ.
Nu, kā jūs līdz šim iztikāt?
Nu, nebraucu uz Ventspilu, caur talsiem un vienā dienā nevarēju to izdarīt. Jā. Tā kā ļoti izdevīgs ir autobus.
To, ka turisti izmanto jauno eksperimentālo autobusu maršrutu, kas savieno Kolku un Ventspili, novēro arī brīvdienu mājas ūši saimniece Dženeta Marinska. Pie viņas šādā veidā atbraukuši vairāk turisti no Ventspils.
Pirms tam vienmēr cilvēki bija ļoti izbrīnīti, jo mums attālums starp Kolku un Ventspili ir 80 km, jā, bet nav neviena savienojuma. Viņiem bija jābrauc caur Talsiem vai caur Rīgu. Bet tagad ir šis pakalpojums pieejams. Domāju, ka vasarā viņš ir pieprasīts tieši no turistiem. Arī šodien pie manis brauks ar šo autobusu no Ventspils pēcpusdienā turisti.
Autobusa šoferis uzskata, ka ziemas sezonā autobusam būtu jābrauc retāk, bet saglabāt maršrutu gan vajadzētu.
Tagad ir normāli. No sākuma nebija, bet tagad ir pasažieri.
Cik autobusā ir vietas un cik vidēji tās tiek aizpildītas tagad tajā labajā laikā?
19 vietas, bet aizpildīts brīžiem ir pils, bet ne jau no gala līdz galam pa vidumu mainās. Te. No Pietras, no Kolkas līdz Ventspilī arī kadreiz pa 5-6 ir.
Kolkas pagasta pārvaldes vadītājs Aldis Pinkens stāsta, ka līdz šim piekrastē no Liepenes līdz Mazirbē, kas ir aptuveni 60 km, vispār nebija pieejams nekāds sabiedriskais transports. Izskanējuši arī pārmetumi, ka cilvēkiem nav iespēja piedalīties vēlēšanās.
Tur jāpaiet laikam, jo cilvēkam ir jāpierod pie tā, ka tagad pēc 20 gadiem mēs braucam iepirkties uz Ventspili, mēs braucam pie ārsta uz Ventspili, mēs braucam visas savas darīšanas ar valsts iestādiem, piemēram, kārtot Ventspili. Jā. Mums tas ir bijis pēdējā laikā, tas ir bijis tikai Talsi, kā rajona centrs, vēsturiskais un tā. Ventspils tas ir it kā tāds... Nu, Protams, ja tev nav satiksmes, tu nevar viņu izvēlēties kā regulāru vietu, uz kuriem braukt kārtot darīšanas. Jā.
Kurzemes plānošanas reģionā skaidro, ka maršrutu varētu saglabāt, taču visticamāk tas sāktos no Kolkas, nevis no Ventspils. Jau dažu mēnešu laikā secināts, ka agri no rīta izbraucot no Ventspils, maršruts ir nerentabls. Ziemas periodā autobus varētu kursēt dažas reizes nedēļā. Līdzīgs eksperimentālais maršruts, lai izpētītu pasažieru plūsmu, no māja sākuma paralēli tiek pētīts arī Jūrmalciemā. Maršrutiem vajadzīgais finansējums iegūts no valsts budžeta piešķirtajām mērdotācijām, pasažieru pārvadājumiem vietējos un reģionālajos maršrutos. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.